Radio Okapi.
Bansangona beto folkan konsomu Sierra Africa.
Okapi.
Tegez basubi matondomig. Matondomig tena bisika nyosben bakam masamna kulanda basangona beto nandinga kikongo na Radio Okapi. Konsomu Sierra Africa nantola kinzonzolo. Kasimte tenkufina yao. Kisumbula musa di toma mepesa lufwa na batu mingi nanzila mata di bomba na kizunga bakongo kasiba jonga ndinga akele na ntala batu mebika luzingu na betu abatu. Mbuta luya luke na kutalaka ntala saniti baisi ya nzenza mebeti na makutu ya bantuma baisi ya nzenza akele awa na ntoto na betu akongo kishasa na bao kukota tafetve na mama metadila Republic Democratic di Congo. Lukutaka na bamfuma baisi ya kena munzionga banzadi ya nene ya inza ya zibuka kabube ya fwanaka na mbanza Brazzaville Paul Matendo na ntango ya mkuna beto Aksem Severin tazabisa balukanu ya meka tuka na kubakama batatu bamambe Fonsi Matinda basango na mwaba ntango
Okapi.
Matondo diaka na bisika nyosba mbakama samna kulanda basango na beto na ndinga kikongo na Radio Okapi mingi bayina kena kulanda beto na bumba ya fwana pena Mongala na kizungu Equateur. Asele kabitu kia antika basangu ya bememona ya unalufwa na kulwala ya ngolo ya batu mpeko bebabima mingi na kisumbula kamyo musi na suka suka bubi yae na nzila mata di boma mingi na buwala boko di toma yae katukwa kanambanza mata di samna kukwena baflev ya fwana katibatu mingi na katikasi ntolwa kieleka ya batu meba kalufwa meza bante TV Paul Matendo ngeso la katimku na betu Guy Roger nyampala inti betu lenda simba.
Ntalu ya bantume fwa meza bana ntetve. Bantu ya bwala boku wapi kisumbula me salama ake zabisati. Bantume fwa akele makumi zole. Kasi samu nabisadi ya dikabu ya luke ngulu. Bake kaka zole. Na lopitalu wapi bame kwenda ti bantuina. Bame songa kima mosive. Bantu nyo soke tubati. Ditoma yai vandaka na minkiti mingi ya baflev. Kisumbula yai lutaka na bwala lukimba. Yao vandaka kwenda ntinu mingi. Kasi nandamu na bau. Bapulusi kesa la kisalu ya kusosa sosa.
Paul Matendo ngefu ansima tibetike kintuwa diti na ntuka ya bantango yai. Na kizunga Equateur tinsango kela kimbeni ya kimfumu ntoto na grupma ya Boso Dongo na sekter ya Songo mingi na teritwagi ya Kungu kuna ya kele mwana musi ya dikandake na kolomba mpe tidibuta na ndiku yala na grupma yina kimbeni yai ya mekabula nkangu wa grupma na ndambu zole na ntsango yai ya kikimvuka musi kina kutalaka mwambangeba na district ya Sudu Bangi tindaka kimvuka na yao musi kuna kimvuka futukilaka mbanza gemena ya fwanaka na kiluma mazuzi na kutuba ya bantodisi ya district ya seleka baki na kuzaba kaka kimfumu ya dibuta ya mtu ya kena kuyala bilumbu yai mpambave ya melunga bubi yai kitezo abamvula makumi ya mvimba katuka dibuta na bao kena kuyala kuna na Boso Dongo kasi atako mutundu yai bamebokila na bandambu nyoso zole na bakuma na gemena tendula yai ya kile ya mbuta Fabien Nyingba ya kena kusala bilumbu yae na si kantwadisi ya district ya Sudu Bangi, beto landandi na alolo ya Dominique Wolombi Munga Pangi.
Beto tindaka kimvuka musi ya kusosa sosa na kisika ina. Bame pesa beto mvutu. Bake sonika mukanda na bau. Kasi ngemba mekota. Beto melomba na twadisi ya kizunga ina na kukwisa na mfuma kukuma ina ke wakana vee na administrateur du territoire. Bafo na kukwisa awa na beto. Beto ke landela diambu ina. Beto lunga kubaka mvutu. Ngemba mekota na nima ya kisalu ya kimvuka ina.
Buntuka mimpasi kemingi na kivu yansi. Batu mingi meti na kababwala na bau. Mpebetike na kusala yai ya betu lenda sabu na kusadisa bao ya sele kandinga yai kele ya munuwe kasi ya kilandi ya kalaka ya oni ya kena kutalaka mamba kupesa lusadusu na bantu kami ya fwana kusimbati mama Catherine Brag kena njetiru na ndambunensi na beto mpensasa ya kukuma na ndikuna ya kena kuzaba inki bapasi ya batu yai metinaka babwala na bao kusabu na mvita mingi na ndamba ese tensi na betu kena yao mpenki mutina balenda sala samtiba pesa baulu sadusu beto landa yandi mosi na kinzonzolo ya Astrid Mujinga.
Where there are very few agencies.
Diambu ya hii kele mpasi mingi na bilumbu ya hii beto kele na bantu kiteso milion mosi na ndambu ina tinaka babwala na bau mpi ina beto kesadisa kasi kele na bantu ya kaka ina keba kabima ve samu mpila kukwenda kuna keleve. Diambu ya hii kepesa beto mpasi mingi bambula meluta beto vandaka mpi na banka kalakani mingi samu na kupesa bantu vima ya kudia kasi bilumbu ya hii beto kesadisa bantu mingi mpi mingi kebaka ya uve ya ukele mpasi mingi
for protection of civilians.
Bantangu na betu nandinga kikungo ya undeke na kulanda kana. Bantuma bainsi ya nzenza ya kele awa na bwala kimfumu Kinshasa lenda tafutive na kukota na mambu ya Republic Democratic de Congo ensi na beto mingi na ntongo kupona make kuiza salama tala yai ya mbuta liyo lukena kutalaka banguiza ntiba insi ya nzenza za bisaka na bambuta yai ya fwanaka bubi yai kaka awanabwala kimfumu kincha saka sinantola ya kembuta Alexi Tombo Mwamba monisaka ntete kubokota nandi yai na ntumwa ya insi ya Belgique ya insi ya France ya fwanape yai ya Grand Bretagne Paul Matendo Michel Kifinangoy landaka nyosu yai samna beto
na ninga na yandi na ntwala ya bantuma ya Belgique, Grande Bretagne, Bwele diaka France, mfumu ya diplomasi ya Congo me monisa mpasi na yandi, samu na nkadulu ya bakongolei na kele na bainzi ina. Samu na mbuta Patrick Mutombo, konseye ya mbuta luyalu ya mambo ya bainzi ya banzenza, ya ukele mbote feti mutuke kwenda na bainzi ina, kufanda na ketiketi. Na ndambu na yandi, ntuma ya insi Belgique meza bisati, diambu ya ikele ya kilika. Samu na mbuta Dominique, ketiketi ya mbuta luyalu ya Congo, kele diambu ya nene. Ya kele mbote feti, kongolei na kekwenda na Belgique, kufanda na ketiketi. Kiti samu na bisalu ya kupona mbuta ya luyalu meza bisati mfumu ya inti kile na mfunuti bisalu nyosu ya kupona kuluta na mpila mwusi ya mbote mbuta Alexi Tambwe melomba na bau na kutalila bisalu ya imbote boso mikanda ya Geneve kesonga yao
Paul Matendo beti zengisa ntongo ya isi mwanzadi ya Kongo samu na kukwena mbanza Brazzaville wapi lukutakona bamfuma bainsi ya kena mwuzi yonga mbanzadi ya tatwa nene ya inza ya kena kulutaka na bamfina pea nene azibukaka na suka bubiai bamfumu ya insi ntambodi yai ya munanaka kuna na bwala kimfuma Kongo Brazzaville melomba na bainsi ya kutoma kena kubibisaka inza mingi na bamvindu ya vwanape bima mutina mutindu ya baka na kubibisaka bamaza vwanape bamfinda ya selika na kutanina bamfinda mpena kupesa maboko na bisalu nyoso ya baka na kusala sabu na kutanina yao jaka bambuta yai wapi munanaka mbuta Joseph Kabila ya ntutu na peto wa Kongo Kishasa baundi melomba tibavu na dibanza musi samu tibanguiza nyusu wa kikuiza tulama maboko na inza samu na mambota bainsi yai ya kuiza ndi kusalama na kintuwa di nsangu aksent severe ya kintu manabeto ntongu nyusu na mbanza Brazzaville dia kanange Paul Matindu
Nandinga na yandi Joseph Kabila melomba na bainsi ina kebebisa masa na kupesa mbongo samu na kusala kisalu ya kulunda bamfinda RDC kele na bakilometre kare mafunda makumi zole na tanu ya bamfinda ina bakilunda mpi bakele na politiki ya ngolo ya kutadila bamfinda ina kasi bainsi ina kebebisa bamfinda kezi tisa ndinga na bauve mpi bake pesa akima musive ya ikile kaka ndinga ya Joseph Kabila nandambu na yandi mbuta Barbara Jatao mfumu ya inti Gian meza bisati bainsi ya babasin tropiko kena mfunu ya mbongo samu na kutumisa nkangu yandi mesonga diakati kana mbongo kelve bafa na tumisa banti na bau na pila na bau mosi na mbongo yena keka tuka na bamfinda na bau kasi mbuta deni sasungeso melomba na bau na kutalila bamfinda na politiki mosi angolo yandi melomba diaka na bau na kubaka kaka mabanza mosi samu na bamfinda ya wabasin tatu ina
Paul Matendo Matondo Miki na kumanisa banketo mivukana kana kafko tambulaka bubiai na babalabala ya bwala kimfumo Kinshasa kafuko kena kufukisaka banketo kena kusalaka na politiki bwene daka bayai ya kena kata bimvu kankangu na kufutuka na ntsangu yai ba mama yai batambulaka sama komunisa kubokota na bau na nti kwa metadola mingi bisalo kupona bantumwa ya nkangu ya fwanapi biti nyusu wa batu kena kunadinda ina bantumwa nkangu katukaka na kundima na inzo wa kizunzi kutambula yai ya bandaka na gak central ki bakumaka na palidi peple sika ya inzo wa kizunzi kele pe bakundaka ve na kutele mafyuti na inzo wa bisalo pinudu mpe ya fwana kweza bisati bantumwa ya nkangu losaka di banza ya bankento lombakati na ntiku yai bata lenki mutindu antalo bankento ya vwana peba bakala vwana kitiso musi na mutina biti baki kuiza nondina mingi na ndamba bantumu wankangu tendola yai ya kela mama Adin Dor Mankoko ya ke na kusala bilumbu yai na sika kalaka kafko betola nandi na kinzonzolo ya Fabrice Buroko.
Nous avons souscrit au principe de la parité comme ça.
Beto ndimaka siku ya nene ya inti na beto na ndambu na yao ya kumi na ea ina kele tadila kupesa batata na ba mama nsu ampila mosito parité. Beto kelomba ti siku ya ii bafwa na mpi kutadila yao na mambu nyoso kifanusu na mambu ya kupona. Ina lunga kupesa nzila na ba mama ina lutaka ve na mvula makumi zole na sambanu na kupona baluta na mvula yai. Kasi diambu ya mpasi kele ti na tangu ya kupona nanzo ya kinzonzi bantumwa kutadilaka diambu ya banketu ve. Yao yuna betu kei tambula na balabala samu na kumulisa mpasi na betu.
Kasi afono kuzabisa tibambama yai babika kave mukanda na bau ya kuboko tayani na sena nakutala tiata mbuta musive ya biro mbona naka jambu yai ya pesa kaba unganzi mingi kasi bame bakalukana kuvutuka kuna na bilumu kekuiza sa mukaka na kupesa mukanda na bau yai ya kubokota na kuzabisa nchi mutindu ya bake na kubanza samu na kupona manantoto na beto wa repibu de mkati di Kongo. Na lusadusu wa Willem Lungamba, Paul Matendo, avona pia konsumu siyara Afrika, bavona kanantola kinzonzolo, na benyo solanda kabansangu na betu nandinga kikongo, ming na radio kapia radio angemba, betu mezodi la beno, luzingu ya mbote na mabuta na beno, mpentangu nyo soma kutu kaka na manaka na betu radio kapi, bebi kala mbote na sabala kekuiza, na luzola mfumu nzambi, todito mamamba, tavona suka mpe betu, tavona nkokila, bebi kala mbote.
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.